หรัฐอเมริกาสิให้เห็นว่าสงครามรัสเซียยูเครนจะแก่ยาวไปอีกหลายเดือนคุณแก้วมีรายงานมาเสนอทานในลำดับต่อไปเชิญรับฟังได
้ท่านแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้กล่าวต่อพันธมิตรยุโรปว่าสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าสงครามรัสเซียในยูเครนจะแก่ยาวไปฮอดท้ายปี2022อิงตามการรายงานของสำนักข่าว CNN เจ้าหน้าที่ยุโรป2ท่านได้กล่าวต่อสำนักข่าว CNN สหรัฐและยุโรปได้ประเมินว่าสงครามจะบ่จบในเวลาอันสั้นนี้เจ้าหน้าที่หลายท่านได้กล่าวต่อสำนักข่าว CNN ว่ามันยากที่จะคาดคะเนได้แท้ๆว่าสงครามจะแก่ยาวไปอีกดนปานใดแต่ว่าเจ้าหน้าที่หลายคนก็กล่าวว่ามันบ่มีสัญญาณว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียจะเปลี่ยนเป้าหมายและบ่มีท่าทีว่าจะมีการเจรจาทางการทูตถ้ารัสเซียยังบ่ชนะสงครามมีคนให้ทัศนะว่าสงครามที่มันแก่ยาวนั่นมาจากการที่รัสเซียพยายามยึดนครหลวงเคียฟของยูเครนในเวลาที่รัสเซียใช้กําลังทหารบุกประเทศยูเครนในเบื้องต้นแต่ความพยายามในการยึดนครหลวงเคียฟของทหารรัสเซียก็ประสบความล่มเหลวในสนามรบสงครามยิ่งแก่ยาวเท่าใดความหุนแหงที่เกิดขึ้นต่อประชาชนยูเครนก็ยิ่งหลายเท่านั้นในขณะที่เจ้าหน้าที่กล่าวเน้นว่าสากลก็ยังสืบต่อให้การสนับสนุนยูเครนและเขาเจ้ายอมรับว่าการดําเนินการช่วยเหลือทางด้านอาวุธให้แก่ยูเครนเป็นเรื่องที่ท้าทายหลายโดยเฉพาะเขาเจ้าต้องได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับสงครามโดยตรงท่านเจคซูริวันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐได้กล่าวในวันพฤหัสที่ผ่านมาว่าการสู้รบกันในยูเครนจะแก่ยาวและจะดําเนินไปเป็นเวลาหลายเดือนหรือยาวกว่านั้นสมาชิกสภาคองเกรสหลายท่านและผู้ช่วยของตนได้เปรียบเทียบสงครามรัสเซียยูเครนคือกับสงครามเกาหลีซึ่งแก่ยาวไปเป็นเวลา3ปีเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปคนอื่นๆเชื่อว่าการสู้รบกันอยู่ภาคตะวันออกของยูเครนบ่อนที่ทหารรัสเซียเปิดการโจมตีนั้นจะแก่ยาวไป4หา6เดือนและจะเฮ็ดให้เกิดทางตันที่บ่สามารถเจรจากันได้ท่านแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่าได้หารือกับคู่ร่วมตำแหน่งเกี่ยวกับความเป็นห่วงที่ว่าข้อขัดแย้งดังกล่าวจะแก่ยาวแต่ว่าการประกอบส่วนทั้งหมดของท่านก็เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สงครามยุติให้ไวเท่าที่จะไวได้ท่านเจมส์เครเวอรี่รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษได้กล่าวในอาทิตย์นี้ว่าการโจมตีของรัสเซียรอบใหม่อยู่เขตดอนบัสจะกินเวลาหลายอาทิตย์โดยท่านได้กล่าวต่อนักข่าวว่ายังมีโอกาสช่องทางและท่านคิดว่าอันนี้คือเหตุผลที่ว่าการสนับสนุนมีความสําคัญโดยเฉพาะการจัดหาอาวุธและเครื่องมือทางทหารให้ยูเครนเพื่อให้เขาเจ้าใช้ตามที่ควรจะใช้รัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนท่านดิมิโทรกูเลบาได้กล่าวต่อกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศนาโต้ว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นผลสําเร็จของยูเครนและยังมีความหวังต่อการแก้ไขผ่านทางการทูตท่านดิมิโทรกูเลบากล่าวอีกว่ามันเป็นที่จะแจ้งว่าตําแหน่งของคณะผู้แทนในการเจรจาจะถูกกําหนดเอาการเข้าถึงการทหารที่เกี่ยวข้องและผลกระทบของการคว่ำบาตรต่อรัสเซียเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าจะสืบต่อให้การช่วยเหลือทางการทหารเพิ่มเติมแก่ยูเครนในอาทิตย์นี้แต่ก็ยังคงยึดมั่นในการให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาอีกท่านหนึ่งกล่าวว่าพวกเขาได้เห็นหลายอย่างและฉะนั้นพวกเขามีความเชื่อมั่นต่อยูเครนแต่ว่าในขณะที่การสู้รบกันยังคงดุเดือดขึ้นฉะนั้นพวกเขาจึงยึดมั่นสืบต่อให้อาวุธและเครื่องมือการทหารให้แก่ยูเครนเท่าที่สามารถเฮ็ดได้ซึ่งก็มีประสิทธิผลท่านแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้กล่าวในแถลงการณ์ในวันพฤหัสเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการทหารสุดใหม่ให้ยูเครนมูลค่า800ล้านดอลลาร์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ยูเครนในด้านการเจรจาโดยให้การช่วยเหลือด้านการทหารแก่ยูเครนเพื่อป้องกันตัวเองท่านคริสเตียนพริกทูตประเทศเอสโตเนียประจำสหรัฐอเมริกาได้กล่าวต่อนักข่าว CNN ว่าท่านเชื่อว่ารัสเซียมีแห่งจูงใจในเมื่อว่ารัสเซียเข้าใจว่าตนเองกําลังจะปราศัย ย้อนว่ามันปรากฏให้เห็นว่ารัสเซียมีจุดประสงค์ในใจแล้วในตอนเริ่มต้นสงครามซึ่งโดยพื้นฐานรัสเซียหวังจะทำลายประเทศยูเครนและให้ยูเครนยอมจำนนและมันยากที่จะเห็นรัสเซียตั้งใจเข้ามาเจรจาท่านคริสเตียนพริกยังกล่าวเตือนว่ายังคงมีการหาลือเกี่ยวกับการประสานให้ความช่วยเหลือทางการทหารที่มีประสิทธิภาพขึ้นเพื่อให้ยูเครนมีอาวุธได้ใช้ตามความจำเป็นสิ่งที่ท้าทายก็คือการมีอาวุธใช้ตลอดและการสนองการผลิตอาวุธให้ทันเวลาในส่วนของกระทรวงป้องกันประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเพนทากอนได้ประชุมปรึกษาหาลือกับบริษัทรับเหมา8บริษัทรายใหญ่เกี่ยวกับการผลิตอาวุธให้ไวขึ้นอิงตามการรายงานของสำนักข่าว CNN ล่าสุดสำนักข่าว CNN ได้รายงานว่ารัสเซียประท้วงสหรัฐอเมริกาที่ยังสืบต่อส่งอาวุธให้ยูเครนโดยที่รัสเซียได้ออกหนังสือทางการทูตไปถึงกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีข้อความแจ้งเตือนว่าการช่วยเหลือแก่ยูเครนจะเกิดผลที่บ่คาดคิดตามมา CNN ได้รายงานว่าสหรัฐเชื่อว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียยิ่งบ่พอใจหลายขึ้นและอาจจะมีการกระทำหุนแหงขึ้นต่อสหรัฐเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐให้การช่วยเหลือแก่ยูเครนในวันที่15เมษายนที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักได้รายงานว่าได้เกิดระเบิดขึ้นอยู่เหือรบของรัสเซียที่ชื่อว่ามอสคาวาที่ประจำอยู่เขตทะเลดำและเหือดังกล่าวก็ได้จมลงทะเลฝ่ายยูเครนก็อ้างว่าได้ยิงจรวดใส่เหือและเป็นผู้ทำลายเหือดังกล่าวแต่ในฝ่ายของรัสเซียก็อ้างว่าเหือลำดังกล่าวเกิดระเบิดขึ้นเองโดยอุบัติเหตุนอกจากนี้ก็มีการแถลงข่าววันที่12เมษายน2022ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกบทรายงานเรื่องสิทธิมนุษย์สิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญก็คือรัสเซียเข้ามาเฮ็ดสงครามในประเทศยูเครนนั่นนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษย์ท่านแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้แถลงต่อสื่อมวลชนตอนหนึ่งว่าStark as they are, the Russian government war on Ukraine. That's especially true in recent weeks, as Russian forces have been pushed back from towns and cities they occupy. ท่านกล่าวว่ารัสเซียมาเฮ็ดสงครามอยู่ในยูเครนนั่นคือความจริงโดยเฉพาะในหลายอาทิตย์มานี้ย้อนว่าทหารรัสเซียถูกผลักดันให้ถอยจากตัวเมืองที่เคยยึดครองหรือปิดล้อมหลักฐานความป่าเถื่อนก็ปรากฏให้เห็นสิ่งที่พวกเขาเห็นจนตกใจก็คือศพคนเสียชีวิตมีการมัดมืออยู่ถนนอยู่ห้องละครและสถานีรถไฟตึกอาคารที่พังลงมาที่มีพลเรือนติดอยู่ในนั่นพวกเขาได้ยินคำให้การจากแม่หญิงและเด็กหญิงที่ถูกข่มขืนและได้ยินว่ามีการปิดล้อมพลเรือนให้หนาวตายนอกจากนี้องค์การข่าวหลวงใหญ่สหประชาชาติได้ลงคะแนนเสียงให้โจหรือระงับบทบาทของประเทศรัสเซียอยู่ในสภาสิทธิมนุษย์การลงคะแนนเสียงให้โจหรือระงับบทบาทประเทศรัสเซียอยู่ในสภาสิทธิมนุษย์ได้มีขึ้นในวันที่7เมษายน2022อยู่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหลังจากที่มีการกล่าวหาว่าทหารรัสเซียได้กระทำการสังหารหมู่ประชาชนยูเครนอยู่เมืองบูชาที่อยู่ใกล้กับนครหลวงเคียฟประเทศยูเครนสำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักได้รายงานว่ามีการสังหารประชาชนยูเครนหลายห้อยคนโดยทหารรัสเซียนับแต่วันที่ทหารรัสเซียเริ่มบุกเข้ายึดเมืองบูชาองค์การข่าวหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติมีสมาชิกทั้งหมด193ประเทศในนั้นมี93ประเทศได้ลงคะแนนเสียงเห็นดีให้โจบทบาทของรัสเซียอยู่ในสภาสิทธิมนุษย์มี24ประเทศซึ่งมีประเทศลาวอยู่ในนั้นลงคะแนนเสียงคัดค้านและ58ประเทศงดออกเสียง